Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Za naš program govori bivši podsekretar Sjedinjenih Država Nicholas Burns.
If Serbia wants to have a future in the European Union.
Ukoliko Srbija želi budućnost unutar Evropske unije i NATO-a i Srbija treba da želi takvu budućnost, onda sebe mora pomiriti sa činjenicom da je Kosovo nezavisno.
Zašto strahuju građani Mostara zbog povratka u grad osuđenika na ratne zločine Vinka Martinovića Štele?
Vinko Martinović Štele je prezadni mostarski sitni kriminalac koji je bio u popravnom domu. U ratu je imao izrazito zločinačku ulogu kao zapovjednik ATG Mrmak.
Kako je sa crne liste nepoželjnih u Sjedinjenim Državama Ivica Dačić stigao do gosta na molitvenom doručku američkog predsjednika?
Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade Srbije ili kao neku ličnost koju izdvajaju kao političku ličnost na kojom hoće da sarađuju. Ne, ja ne bih žela ništa da podcenim, ali u svakom slučaju se ne treba preceniti.
Evo zašto jedan od crnogorskih tajkuna tvrdi da su banke stvarni vlasnici države, a ne oni.
Ja kažem danas da u Crnoj Gori ne postoji ni jedan tajkun. Ni jedan. Zašto? Zato što je imovina svih tih, nazovimo, tajkuna mnogo manje vrijedna od njihove zaduženosti u bankarskom sektoru.
Uprkos niskim temperaturama protestuju radnici desetak hrvatskih kompanija. Ministar NATO kaže kosturi iz ormara, a odgovara predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Meni se čini da za sve za što oni nemaju rješenje ili ne znaju kako, onda se pozivaju na kosture iz ormara, ali ovo to nije sigurno.
Kako se Crnogorci, posebno Podgoričani, snalaze po nezapamćenom snijegu?
Dobar dan, kako vam ide?
Ništa nas nemo pitati.
Dobrodošli na Talaseradija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Važno je da Srbija prihvati pravo Kosova da postoji kao nezavisna država, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nicholas Burns, bivši američki državni podsekretar, trenutno profesor na Harvard Kennedy School. On je također rekao da je od izuzetnog značaja da se problem korupcije na Kosovu riješi, kao i da se poštuju prava srpske zajednice u zemlji. Intervju radila Arvana Vidišići, a za ovu emisiju pripremila Amra Zajneli.
Nicholas Burns je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pozitivno ocenio dijalog Prištine i Beograda, ističući da je važno da se razgovara o razlikama koje postoje između dve zemlje. Burns dodaje da je ipak jako važno i da Srbija u potpunosti prizna pravo Kosova da postoji kao nezavisna zemlja.
If Serbia wants to have a future in the European Union.
Ukoliko Srbija želi budućnost unutar Evropske unije i NATO-a, i Srbija treba da želi takvu budućnost, onda sebe mora pomiriti sa činjenicom da je Kosovo nezavisno i sa činjenicom da se bilo kakve razlike između dve zemlje mogu rešiti samo mirovnim sredstvima, pregovorima, kompromisom, a nikako pretnjama, kazuje Burns. Bivši američki diplomata dodaje da iako je najavljeno okončanje nadgledane nezavisnosti, međunarodna zajednica, NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije imaju odgovornost da nastave da se angažuju na nivou pružanja podrške nezavisnosti Kosova i da podrže uključivanje Kosova u međunarodnom sistemu. Jako je važno da ne odustanemo od podrške koju smo imali godinama, a koja će biti od suštinskog značaja da se pomogne narodu Kosova da ide napred na nezavisan način, kazuje Burns. Burns, koji je bio i deo američke vlade kada su Sjedinjene Države priznale Kosovo u februaru 2008. godine, ističe da je ta odluka bila ispravna. Ne možemo se vratiti u 1999. godinu, ne možemo se vratiti politikama o podeli u bivšoj Jugoslaviji. Svi bivši konstitutivni delovi su sada nezavisne zemlje i Kosovo se ne treba tretirati drugačije. Potreban mu je status i puno priznanje kao nezavisna zemlja. Govoreći o problemima i izazovima na Kosovu, on ističe da i pored toga što je Kosovo ostvarilo značajan napredak, korupcija u vladi i van nje je i dalje problem koji se mora rešiti. Burns također dodaje da je od izuzetne važnosti poštovanje srpske zajednice na Kosovu.
Rights to live a free life.
To znači pravo na slobodan život, bez lošeg tretiranja, pretnji ili nasilja. Prava manjinskih zajednica su jako važna u svakom demokratskom mestu. Imaju zemlje ima iskustva na tom polju i sami smo naučili iz naše istorije da poštujemo prava manjina. Veoma je važno da se pitanje korupcije reši, da se poštuju prava Srba. Pravo Srba nije u vezi ni ovog odbijanja nezavisnosti Kosova, već nije ovo pravo na slobodan život, na miran i slobodan način, bez pretnji i lošeg tretiranja. Takvi primjeri još uvijek postoje na Kosovu i to je bez sumnje zabrinjavajuće, zaključuje Burns. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je odlukom Haškog tribunala pušten iz zatvora, Vinko Martinović Štela juče se vratio u Mostar. Haški tribunal je 9. januara objavio odluku kojom je bosansko-hercegovačkom Hrvatu Vinku Martinoviću odobrio prijevremeno oslobađanje poslije 2/3 izdržane kazne od 18 godina zatvora, na koju je osuđen zbog zločina nad Bošnjacima u Hercegovini 93. i 94. godine. Martinovića je tribunal 2006. pravosnažno osudio na 18 godina zatvora zajedno sa Mladenom Naletilićem zvanim Tuta, koji je osuđen na zatvorsku kaznu od 20 godina. Detalje ima Tina Jelin Dizdar.
U udruženju logoraša i porodica poginulih ne krije ogorčenje prijevremenim puštanjem Vinka Martinovića Štele na slobodu. Ipak o tome ne žele javno govoriti. Jedan od logoraša, zaštićeni haški svjedok, kaže kako to ne treba čuditi, jer mnogi ratni zločinci koji su sa Martinovićem sudjelovali u etničkom čišćenju Mostara i danas slobodno šeću gradom.
Vinko Martinović Štela je prezadni mostarski sitni kriminalac koji je bio u popravnom domu. U ratu je imao izrazito zločinačku ulogu kao zapovjednik ATG Mrmak. Znači ono perisao po samom centru grada najčešće. Njegova jedinica koja je praktično ostala tu netaknuta, jer iste jedinice je samo Vinko Martinović Štela odšao. Drugi ljudi koji su s njim učestvovali ili koji su po nalogu njegovom direktno ubijali nisu uopšte procesuirani ni na sudovima ovdje u Bosni i Hercegovini. Za Hag su oni bili sitne ribe, ono što kaže, žargonski. Tako da praktično Vinko Martinović Štela ima svoj jedinicu.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, Vinko Martinović je pušten na slobodu prije odsluženja cjelokupne kazne od 18 godina zatvora. Sudac Meron je u odluci konstatirao da je Martinović u avgustu prošle godine izdržao 12 od 18 godina zatvorske kazne i da je prema izvještaju zatvorskih vlasti u Italiji, gdje je kaznu služio, pokazao da je u izvjesnoj mjeri rehabilitiran. Vinko Martinović osuđen je zbog ratnih zločina koje je nad Bošnjacima u Hercegovini počinila njegova jedinica Mrmak, koja je bila u sastavu kažnjeničke bojne HVO-a, čiji je zapovjednik Mladen Naletilić Tuta također osuđen na 20 godina zatvora. U skladu s ovim uskoro se može očekivati i puštanje Naletilića na slobodu. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Da, ono postaje pravilo, pogotovo Haškog tribunala, ali sa druge strane moramo imati u vidu činjenicu da postoji veliki pritisak država koje prime osuđene za ratni zločin i Haški tribunal jednostavno nema svojih ćelija, nema svojih zatvora i na neki način je osuđen da ispunjava donekle i obaveze država koje prime takve ljude i jedan od slučajeva je Martinović. Tako, meni je nažalost teško što se to dešava s obzirom da veliki broj svjedoka i žrtava tog zločina se ponovno nalaze u jednoj vrlo ružnoj poziciji, ali je to činjenica da nikada niko i nije vodio baš i neku brigu o tim ljudima. Jedino možemo poručiti ljudima da ostanu dostojanstveni svoga ja što su imali do sada.
Iako su medije špekulirali kako je za Martinovićem raspisana međunarodna potjernica od strane hrvatske vlasti, u Županijskom sudu u Zagrebu demantirali su ove navode. Vinka Martinovića u Hrvatskoj čeka ponovno suđenje za ubistvo Jasmine Đukić u Mostaru. Osuđen je 1998. godine prvostepeno na 8 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda Hrvatske presuda je ukinuta pred njegovo izručenje Haškom sudu, a slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
Istina je da protiv Vinka Martinovića nije raspisana međunarodna tjeralica, time da je postupak još uvijek aktualan i on je otvoren, da tako kažem, ovdje u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. Biće potrebno dobiti odgovarajuću službenu informaciju gdje se on nalazi, a onda će se razmisliti o tome da li će se eventualno ići ili na međunarodnu tjeralicu ili će se eventualno raspraviti i razmisliti o opciji da se cjelokupan predmet ustupi nadležnom sudu u Bosni i Hercegovini.
Štela se na početku sudskog procesa u Hagu izjasnio da nije kriv, dok je 2 mjeseca prije toga u Županijskom sudu Zagrebu za optužnicu ustvrdio da je pisano u Mostaru, a ne u Hagu, te da je ona paravan iza kojeg se kriju pravi zločinci. Za vrijeme sudskog procesa koji je u Hagu vođen protiv Vinka Martinovića Štele i Mladena Naletilića Tute, tužilac Kenneth Scott intenzivno je koristio stenograme iz ureda hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, kojima je dokazivao direktnu upletenost hrvatskog državnog vrha u sukob u Bosni i Hercegovini. Inače, kako tvrde naši izvori u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, vrlo izvjesno ponovno otvaranje još nekoliko predmeta ratnog zločina i u Bosni i Hercegovini, koji se dovode u vezu upravo sa jedinicom Mrmak Vinka Martinovića Štele. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Distar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbiju na molitvenom doručku u Vašingtonu već godinama predstavljaju uglavnom ista lica. S obzirom na njihov značaj na domaćoj sceni, za mnoge od njih upitno je kako su se izborili za mjesto na zajedničkoj molitvi koja okuplja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, članove kongresa, političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja. Najintrigantnije ime na tom spisku je zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Miloševićev socijalista, koji je do 2010. zbog politike bio na crnoj listi ljudi kojima je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. Naša Ljudmila Cvetković tim povodom bilježi.
Nema ni ove godine iznenađenja u ekipi ljudi koje je iz Srbije dobilo posebnice za molitveni doručak koji u Vašingtonu u zajedničkoj molitvi okuplja predsjednika SAD, članove kongresa, političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Barack Obama.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Please, please, everybody have a seat. Well, good morning, everybody.
Dobro jutro svima. Lepo je biti sa toliko prijatelja sjedinjenih u molitvi. Ovo je treća godina da na molitvenom doručku učestvujem kao predsjednik. Ranije sam to činio kao senator i moram reći da je lakše doći ovamo kao predsjednik jer ne morate da stignete baš toliko rano. Uvijek je međutim dragoceno učestvovati u ovome zato što se za trenutak povučete iz svakodnevnog posla kako biste se sreli sa svojom braćom i sestrama i zajedno uputili pogled ka Bogu.
Srbiju na ovom tradicionalnom međunarodnom molitvenom doručku na koji se pozivaju svjetski lideri i političari da se zajednički mole za mir u svetu predstavljaju ministri unutrašnjih poslova i vera i dijaspore Ivica Dačić i Srđan Srećković. Tu su i već godinama redovni gosti lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Vuk Drašković, funkcioner Ujedinjenih regiona Srbije Vlajko Senić, funkcioner Srpske narodne stranke Vladimir Božović te princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina. Dačić je svoje prisustvo u Vašingtonu iskoristio za još jednu poruku domaćoj javnosti o Kosovu. On je iz američke prestonice poručio da je veoma važno da Srbija sa SAD kao tradicionalnim saveznikom nađe zajednički pristup za rješenje pitanja Kosova. Iako je za SAD kosovska nezavisnost završena stvar, Dačić je u Vašingtonu u razgovorima sa nekolicinom kongresmena ponovio svoje stavove da trajno rješenje za Kosovo može biti samo ono koje je pravedno i za srpsku i za albansku stranu.
Ideje koje su spominjane i spremnost da se uloži svoj lični doprinos u pronalaženju takvog rješenja od strane američkih kongresmena za nas predstavljaju jedno veliko ohrabrenje da možda ima i drugačijih tonova u američkoj administraciji koja je do sada imala jedan potpuno odbijajući ton kada je reč o dijalogu na Kosovu i Metohiji, odnosno koji su odmah u startu postavljali limiti da je nezavisnost Kosova zadata stvar i gotova stvar.
Današnji zamjenik premijera ministar Dačić je više od 10 godina bio na crnoj listi ljudi kojima je zbog politike bio zabranjen ulazak u SAD. Od dobijanja američke vize 2010. stalni je gost na molitvenom doručku. Da li u tome treba čitati neku posebnu političku poruku, pitali smo Gordanu Logar, dugogodišnju dopisnicu iz Vašingtona.
Apsolutno ne. Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade Srbije ili kao neku ličnost koju izdvajaju kao političku ličnost na kojom hoće da sarađuju. Ne. Ja ne bih žela ništa da podcenim, ali u svakom slučaju to ne treba preceniti.
Za Balkan je na molitvenom doručku prema medijskim navodima rezervisano oko 50 mesta, od kojih oko 15 za Srbiju. Iako je prvobitno bilo saopšteno da će u Vašington i ove godine putovati i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, on je otišao u zvaničnu posetu Azerbejdžanu. Ranijih godina su se u Vašingtonu nalazili i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, funkcioner Demokratske stranke Srbije Nenad Popović. Iako se molitveni doručak u Srbiji doživljava kao stvar prestiža, svi domaći učesnici se ne mogu pohvaliti političkim značajem na domaćoj političkoj sceni, niti snagom svojih partija. Pozivnica za ovaj događaj ne govori o značaju gostiju za američku administraciju, niti pruža mogućnost za kontakte sa visokim američkim zvaničnicima. Gordana Logar, spoljnopolitička komentatorka sa dugogodišnjim iskustvom izveštavanja iz Vašingtona, kaže da je molitveni doručak među najvećim skupovima u svetu koji su krajnje neformalni.
To je vrlo lep doživljaj, ali to apsolutno nema nikakav značaj politički. Tamo se mogu naći ljudi koja je neka nevladina organizacija stavila na spisak. To je jedna možda ovako igranje velike američke demokratije. To uopšte ne znači da taj koji je otišao ima politički neki uticaj ili da su ga izabrali po tome. To ga je neko preporučio, obično to rade neki lobisti, neki koji su blizu tu okolo, ali to mogu da budu ljudi koji nikad u životu, tokom cele godine, niti celog života neće biti ni blizu Bele kuće ili State Department ili nekih značajnih institucija.
Molitveni doručak je neizostavna tema svih domaćih medija, a tabloidi ni ovu priliku ne propuštaju da daju svoj doprinos u Srbiji inače veoma rasprostranjenim teorijama zavere, pa su u svom maniru otkrili da ova manifestacija sadrži neke masonske elemente i da samim tim predstavlja navodnu pripremu budućih kadrova novog svetskog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Banke su vlasnici Crne Gore. Konstatacija je izrečena na sjednici socijalnog savjeta na kojoj se raspravljalo o privrednoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. To ukazuje na nekoliko faktora, kao što je visoka zaduženost privrede kod banaka, visoke kamatne stope i najava novih zaduženja države kod komercijalnih banaka radi otplate dugova. Postavlja se pitanje koje opasnosti pred Crnom Gorom stoje zbog takvog ekonomskog ambijenta. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Kritikujući bankare i neaktivnost vlade na polju stvaranja povoljnog ambijenta za privredu, vlasnik preduzeća Nexan Miodrag Davidović, koji upravlja Nikšićkom željezarom, je konstatovao da banke predstavljaju vlasnike Crne Gore. Za tu tvrdnju on je između ostalog iznio argument kao što su visoke i neodržive kamatne stope od 12% na zaduženje koje, kako je rekao, mogu da plate samo proizvođači droge, te ocijenio da Crna Gora više nema ni tajkuna jer su više zaduženi nego što im vrijedi imovina.
Ja kažem danas da u Crnoj Gori ne postoji ni jedan tajkun. Ni jedan. Zašto? Zato što je imovina svih tih, nazovimo, tajkuna mnogo manje vrijedna od njihove zaduženosti u bankarskom sektoru.
Na ovo treba dodati i vladino traženje mehanizama za novo zaduženje države, po svemu sudeći i kod komercijalnih banaka, u cilju vraćanja duga kombinata aluminijuma od najmanje 22 miliona eura. Da li banke predstavljaju vlasnike Crne Gore, pitali smo poslanika i doskorašnjeg preduzetnika Slavena Radunovića, koji sa jedne strane ne smatra da su banke vlasnici države jer ne mogu preuzimanjem nekretnina pravnih lica da je pretvore u kapital za novo pozajmljivanje novca.
Svojim odlukama da nekome omoguće spas na kratak rok ili ne, da su zbog toga vlasnici Crne Gore, o tome bi već mogli da pričamo. Znači, onaj danas koji ima novca, to su naravno jedino banke, je u stanju da determiniše vrlo često i privredna i politička kretanja u Crnoj Gori. To je veliki problem i ja mislim da država to ne smije da dozvoli bankama. Pričamo o državi sa dobrim namjerama, ova država, kad kažem država, mislim naravno na njenu vlast, mislim da nema dobre namjere, nego se baš služi instrumentima koje imaju pojedine banke bliske vlasti.
I Zarija Pejović smatra da bi banke bile srećnije kada bi mogle da naplate kredite izdate prije 4 ili 5 godina tokom ekspanzije tih kredita. Pejović ocjenjuje da pravno ili fizičko lice ne može da dobije nižu kamatnu stopu od stope koju plaća država.
Postavlja se pitanje po kom osnovu neko koje je fizičko lice ili privredno lice može da očekuje da dobije manju kamatnu stopu od one po kojoj se zadužuje država na finansijskim tržištima. Dakle, Crna Gora dobija kamatne stope od bez malo 9%. Dakle, banke odmah tu kalkulišu rizik države, rizik samog sistema, a onda uslijed velike nelikvidnosti naplaćuju visoke premije za rizik i onda kamatne stope iznosi po 14%. Ja naravno ne opravdavam tako visoke kamatne stope jer je nemoguće voditi biznis u takvim uslovima, ali to je situacija na tržištu takva kakva jeste i kritikama banaka ne znam koliko će se sada tu puno postići.
Na drugoj strani, Radunović kaže da treba razdvojiti tajkune i njihove firme koje su više zadužene nego što je imovina tih firmi.
A postoji problem što su mnogi od tih tajkuna, neki su po znacima navoda, neki ne, bogami, su novac iz svojih firmi prebacili na ovaj ili onaj način na privatne račune, pretvorili u privatnu imovinu, privatno fizičkih lica, ili su ih prebacili u neke nove firme, a probleme su ostavile u onim firmama koje su prepoznate u javnosti kao tajkunske. Tako da danas mnogi sa žaljenjem konstatuju da su neke velike firme propale, neki sa zadovoljstvom konstatuju da su neki tajkuni propali, međutim mene je strah da se mnogi od njih samo smiju nama iza leđa jer su pare sada na sigurno.
Izlaz iz aktuelnog negativnog trenda privrednog ambijenta je u inovativnim projektima i formiranju razvojne banke, što mora da podrži država, kaže Zarija Pejović. Ključni problem je što se država ne zadužuje za investicije, već za otplatu tuđih dugova i potrošnju.
Kad imamo jedno prenaduvano, da tako kažem, ekonomija nam slijedi takozvano meko, odnosno tvrdo spuštanje na zemlju, odnosno usklađivanje potrošnje sa nivom kapaciteta privrede. Ja se plašim da nam slijedi taj takozvani hard landing.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedva da je prošlo mjesec dana od formiranja nove hrvatske vlade lijevog centra, iznova su krenuli radnički protesti. Iako se najavljivalo da neće biti otpuštanje u javnom sektoru, čini se da će ih ipak biti. Sindikati su stoga sve nervozniji. O svemu detaljnije iz Zagreba, Enis Zebić.
Usprkos temperaturama debelo ispod nule, Hrvatsku kao da čeka vruća radnička zima. Zagrebački Dioki, Brački Jadrankamen, Adria Chem, bivši Jugovinil iz Kaštel Sućurca, Splitsko Dalmacije Vino, Kio Orahovica, Vrbovečki Pik Vrbovec. To su sve poduzeća čiji su radnici unazad nekoliko dana izišli na javne prosvjede. Problemi svih tih poduzeća nisu od jučer, ali čini se da rješenja za te probleme, kao što ih nije bilo jučer, nema niti danas. Međutim, resorni ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić se ne uzbuđuje.
Pa ja mislim da nije bilo riječi o socijalnim nemirima, jednostavno ovo što se događalo protekli tjedan, jednostavno posljedica svega onoga što se događalo godinama u hrvatskom gospodarstvu gdje se stvari nisu rješavale.
Sindikati odbijaju da se ove prosvjede naziva kosturima iz ormara koji su nasljeđe bivše vlade. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže za naš radio da su u svake od ovih tvrtki radnici već više puta prosvjedovali i da se o svakom od tih problema niz puta javno govorilo, od Adria Chema do Pika Vrbovec.
Sve su to stare, javno poznate stvari koje se nikako nisu rješavale i ostale su nasljeđe njima, tako da sve ovo što se sad događa, nitko iz vlade nema pravo reći da su nekakvi ponovno kosturi iz ormara. Meni se čini da za sve za što oni nemaju rješenje ili ne znaju kako, onda se pozivaju na kosture iz ormara, ali ovo to nije sigurno.
Sa druge strane, vlada najavljuje da će smanjiti 2 milijarde na rashodima za javnu upravu. Najnovije ankete govore da čak 74% građana očekuje da će biti otpuštanje iz javne i državne službe. Predsjednika jedne od 5 najvećih sindikalnih središnjica, Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića, to nimalo ne čudi.
Građani očekuju ono s čime ih filaju mediji, a jedan dio medija, pogotovo onaj koji je u vlasništvu privatnog kapitala, stvara jedan pritisak na vladu, na proračun, da budu što manji porezi kako bi oni imali što veće profite.
Iako je ministar Mrsić jučer najavio da se neće dirati zakon o radu i kolektivne ugovore, ministar financija Slavko Linić danas najavljuje da će se do kraja godine mijenjati kolektivne ugovore javnih poduzeća i krenuti u otpuštanja. Kao da je sve bilo unaprijed isplanirano i iskoordinirano, privatni mediji su odmah stali uz njega. Upravo danas jedne hrvatske dnevne novine objavljuju maliciozno napravljenu analizu kolektivnih ugovora, izvlačeći na oko bizarne detalje kao dokaz da te ugovore i treba promijeniti. Takvo huškanje građana zaposlenih u privatnom sektoru protiv onih zaposlenih u javnom sektoru ima jasan motiv i nije samo hrvatska specifičnost, kaže Ribić.
Ta umjetna podjela nije samo hrvatski specifikum. Nas upozoravaju zapravo iz inozemstva naši sindikati da se to događa i u svim drugim zemljama, tako kapital ratuje protiv radnih ljudi. Zašto? Jer kada se smanje prava u javnom sektoru, onda to rade i poduzetnici. Nažalost, neki mediji služe toj funkciji.
U Hrvatskoj je i misija MMF-a, a one i Svjetska banka imaju uvijek samo jedan recept, smanjiti troškove javnog sektora. Za razliku od prijašnjih godina, došli su ranije, dakle prije donošenja proračuna, i neće se, za razliku od svih prijašnjih godina, sa sindikatima niti sastati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ono na što su sinoptičari upozoravali obistinilo se. Od sinoć Podgorica je prekrivena snijegom, neuobičajena pojava za glavni grad Crne Gore. I dok su mnogi to sinoć gledali iz toplih domova, jutro je već donijelo probleme. Trebalo je očistiti snijeg sa kolovoza ispred kafića i javnih ustanova. Više o tome u reportaži Predraga Tomovića.
Volite li snijeg?
Pa ne obožavam ga, kad mora da padne, nek padne.
I pao je. Od sinoć napadao do cijelih 27 cm, što Podgorica ne pamti još od polovine prošlog vijeka. Nije oboren rekord, ali je blizu, kaže za Radio Slobodna Evropa sinoptičar Branko Micev.
Najveća visina je 30 cm, interesantno da je izmerena isto 1. februara, znači veoma blizak datum. 1. februara i po godinama daleke, 63. godine je rekordna visina snežnog pokrivača. U februaru, a inače tokom januara mjeseca, maksimalna visina snežnog pokrivača je bila 29 cm i vjerovatno se naši i vaši slušalci sjećaju, to je bilo 85. godine, 21. januara 1965. 29 cm. Dakle, ova visina snežnog pokrivača na području Podgorice spada među najvećim visinama snežnog pokrivača.
Od sinoć, kada je pao prvi ovogodišnji snijeg u glavnom gradu, ponovo su počele da rade lopate i metle.
Dobar dan. Kako vam ide?
Ništa nas nemo pitati. Pusti nas.
Je li hladno, bar to da vas pita?
Toga nam ne fali.
Sve, je li ga teško čistiti? A nije još onako tvrdi?
Ne, sve. Mi je ovamo sa stane, a ovamo gdje je ova... Gdje smo zagledali, ovamo jesu, ovamo ne.
A za sad je okej, okay,
ja? Ne, sad je dobro. Ako ovaj noćas mrzne, onda će da bude sutra za pešake, baš dobro.
Kako je voziti u ovim uslovima? Pao je snijeg u Podgorici, kako se snalazite?
A, polako, mogo bi pa... E, pa se uključimo pomalo.
Je li bilo leda?
Ne, malo je bilo leda, nije neki veliki led bio, uglavno je, što se tiče toga, moglo se.
Zadnjih 100 godina nije bilo ovoliko snijega.
Kažu da je bilo 60 i...
Prava zimska idila, konačno je u Podgorici, da. Pa i zdravije je, da vam pravo kažem, dosta vladaju neki virusi.
Kako vam se čine Podgoričani na snijegu, kako se oni snalaze?
Oni odlično. Kada se desilo neko čudo da će glavu da ti razbiju svojim grudama.
Grudate li se?
A grudali smo se iz škole, bilo je lijepo.
Bilo je lijepo, ko nas rada, ono daj Bože.
A nije, niko nije. Htjeli smo nastavnike da zonujemo se gruduju s nama, ali nisu htjeli. Tako...
Ko će da bude žrtva? Prva.
Ko naleti.
Prošli smo svoje djevojke, Boga mi nismo.
Nećemo djevojke na momke, nismo mi takvi.
Mnogi su jutros odlučili da se prevezu taksijem, a ne svojim automobilom, kako bi izbjegli vožnju po snijegu. Rijetki su međutim uspjeli da dozovu nekog od taksi prevoznika, jer su oni upravo zbog snijega imali veliki broj poziva, pa nisu uspjevali svima da izađu u susret. Menadžer Hit taksija Miloš Lakićević.
Imamo mnogo veći broj poziva i trudimo se da na svaki odgovorimo, međutim, vjerovatno da ne uspijevamo u tom nekom periodu kojem klijentima to treba, u ovom prilikom se izvinjavamo, ali moram akcentovati samo da ulice većim dijelom još uvijek nisu sve prohodne, naročito u prigradskim naseljima. Što se tiče grada, u manjoj mjeri jeste, ali isto imamo problema u pojedinim ulicama i s obzirom da Podgoričani baš nisu vješti ovim uslovima, samim tim i moramo obratiti pažnju na voz. A tako i na bezbjednost naših klijenata.
Kako sada stvari stoje, bit će snijega još, tako da će stanovnici glavnog grada bar neko vrijeme osjetiti čari prave zime. Za razliku od njih, stanovnici sjevera Crne Gore, osim snijega na koji su navikli, ovih dana suočavaju se sa hladnim talasom i temperaturama koje su već premašile 20 stepeni ispod nule. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana za četvrtak, 2. februarski dan, za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.